การภาวนาก็คือ เป็นการภาวนาเพื่อหาความสงบภายใน ถ้าภายในสงบก็จะพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบนี่แหละแต่เป็นความสงบที่ถาวรถ้าหากว่าเป็นความสงบที่เกิดจากสติเนี่ย จะเป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสงบที่หาไม่ได้ในโลกอย่างเราปลีกตัววิเวก ไปสถานที่เงียบๆมันก็สงบภายนอกบางทีเราไปอยู่ป่าอยู่เขา ข้างนอกก็สงบแต่ข้างในก็ไม่สงบเพราะว่าเราขาดหลักของใจคือสติแต่ถ้าพบสติแล้วเนี่ยก็จะหาความสงบได้ไม่ยากนี่แหละ ความสงบก็คือจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตที่ตั้งมั่นย่อมสงบอยู่ในตัวจิตที่ตั้งมั่นย่อมไม่ส่งออกนอกถ้ายังส่งออกนอกไปหาโน่นนี่นั่นอยู่ก็จะไม่สงบเป็นจิตที่ยังดิ้นรนอยู่เรามาภาวนาก็เพื่อให้จิตสงบพบความสุขภายในยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเคลื่อนไหวร่างกายมือแขนขาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาจับตัวรู้ได้จิตก็จะสงบขึ้นมาละจิตจะสงบขึ้นมาหรือพิจารณากายก็รู้อยู่ในกายเกสาโลมานาขาตันตาตะโจจิตก็ไม่ส่งออกนอกก็สงบเหมือนกันถ้าพบความสงบภายใน สุขข้างนอกก็แทบจะไม่มีความหมายเรานั่งอยู่เราก็มีความสงบมีความสุขจะนั่งนานอยู่เท่าไหร่ก็ได้จิตก็จะนิ่งของเขาแต่ต้องนิ่งอยู่กับตัวรู้นะตัวสตินะถึงจะเป็นความนิ่งที่ถูกต้องมันก็จะมีความสว่างของมันเกิดขึ้นมีปิติมีสุขหล่อเลี้ยงจิตอยู่โลกข้างนอกนั้นวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นที่ภาวนาในสมัยโบราณการได้มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเ ท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วจิตจะสงบง่ายหาความสงบไม่พบแต่จิตมันไหลเลื่อนออกไปข้างนอกก็ดึงกลับมาใหม่ดึงกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าขึ้นมารักษาตัวรู้ไว้ถ้ารักษาตัวรู้ได้พบตัวรู้ก็ปล่อยลมหายใจไปตามปกติหรืออย่างเราเคลื่อนไหวร่างกายยกมือทำจังหวะก็เพื่อให้พบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละเพื่อให้พบความรู้สึกตัวพบสติพอเราพบสติได้จิตเราก็อยู่กับตัวรู้มือก็เคลื่อนไหวของเข้าไปเหมือนอย่างการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกายเดินแต่จิตไม่เดินจิตนิ่งอยู่กับรู้รู้สึกตัวกายก็เดินไปกลับแต่จิตนี้ไม่ได้เดินไปด้วยนิ่งอยู่กับรู้สึกตัวมันก็เป็นสมาธิมีปิติมีสุขเกิดขึ้น นั่นแหละความสงบสันติสันติปรังสุขขังสิกสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขข้างนอกอ่ะทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเครื่องใช้สุขกับบุคคลนั้นคนนี้เป็นสุขชั่วคราวไม่ยังยืนถาวรไม่นานก็ต้องพัดพรากเป็นสุขประเดียวประเดาไม่มั่นคงจีรังเป็นสุขที่เกิดจากการปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในสุขภายในเนี่ยเรียกว่าสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรอามิตรคือวัตถุ สุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรนี่แหละเป็นสุขที่ประเสริฐนั่งอยู่เฉยแล้วก็มีความสุขมีความสุขอยู่กับรู้อยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อใดที่จิตสงบเมื่อนั้นแหละจะพบความสุขตรงนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราเป็นนักภาวนาแสวงหาสุขก็คือตัวนี้แหละมันจะสงบมันเยือกเย็นไม่รุ่มร้อนเป็นสุขที่ปราศจากนิวรณ์อาจจะละนิวรณ์ห้าได้ชั่วขณะก็เป็นสุขขึ้นมาแล้วไม่มีความพยาบาทเกิดขึ้นในจิตไม่มีกามฉันทะกามราคะรบกวนจิตไม่งงเอาหานอนไม่ลังเลสงสัยวิจิกิจฉาไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจเยือกเย็นเป็นหนึ่งขึ้นมาหากันให้พบอยู่ข้างในเรานี่แหละไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวจิตกับความสงบมันคือตัวเดียวกันพบจิตดำรงจิตพบสติดำรงสติ พบจิตก็คือพบสติพบสติก็คือพบจิตหลวงปู่แบนธนากาโลถึงบอกว่าจิตกับสติคือตัวเดียวกันถ้าเรารักษาความรู้สึกตัวได้ไม่ว่าจะยกมือทำจังหวะหรือหายใจเข้าออกนั่นแหละเรารักษาจิตได้แล้วแต่เราเพียรรักษาจิตมารก็เข้าไม่ถึงดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดตามรักษาจิตตนผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงของมารรักษาจิต ไม่วิ่งตามมารคืออารมณ์ต่างๆถ้าเรารักษาจิตได้สักระยะหนึ่งอารมณ์ต่างก็จะผละไปจิตก็จะสงบขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเป็นหนึ่งขึ้นมาความเป็นหนึ่งของจิตหรือเอกกตาจิตเนี่ยไม่อาจจะถูกทำให้ทำลายได้เป็นหนึ่งอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นเอกกตาจิตมีความผ่องใสสว่างสงบระงับเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าเชื้อเชิญให้มาดูว่าพวกท่านทั้งหลายจงมาดูเถอะมาดูความสงบอันนี้จะเรียกว่าเป็นนิพพานน้อยก็ได้นิพพานก็คือความสงบของจิตนี่แหละ แต่เป็นความสงบของจิตที่มีที่มาจากสติประกอบไปด้วยสติผู้ใดสัมผัสสติได้สัมผัสความรู้ตัวทั่วพร้อมได้ผู้นั้นก็สัมผัสพระนิพพานได้จิตมันจะสงบระงับเป็นกลางวางเฉยอุเบกขาเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงอารมณ์ยินดีเกิดก็ไม่วิ่งตามอารมณ์ยินร้ายเกิดก็ไม่วิ่งตามจิตเป็นกลางสงบของมันอารมณ์ใดไหลมาก็แค่สักแค่รู้แค่รับทราบไม่วิพากษ์วิจารณ์เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้อารมณ์หรือผู้รู้ลมหายใจแค่นั้นเองหรือผู้รู้อาการเคลื่อนไหวทางกายแค่นั้นอย่าส่งใจไปตามลมหายใจอย่าไปเพ่งลมจับลมเราบรรยายหรือเขียนไว้อย่างละเอียดในหนังสืออานาปานสติถ้าเราตามลมเนี่ยจิตส่งนอกแล้วจิตวิ่งตามลมออกไปแต่ลมหายใจเข้าก็ให้แค่รู้ตัวตัวพร้อมรู้ตัวทั่วถึงลมหายใจนี่นะจะเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพบความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือการเคลื่อนไหวทางกายก็เช่นในการยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือว่าเที่ยวตัวคู้ตัวหยิบบาตรขับถ่ายปัสสาวะให้รู้สึกตัวอยู่เสมออยู่ในสติปัฏฐาน4ทำความรู้สึกตัวให้มันเข้มแข็งขึ้นมาให้จิตมีความรู้สึกตัวหรือสติเป็นที่อยู่โดยอัตโนมัติอย่างเมื่อสักครู่เราก็ได้ทำเครื่องอัดเทปที่เป็นโลหะหนักหล่นใส่เท้ามันก็มีความเจ็บเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่ามีผัสสะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจิตเนี่ยมันไม่เข้าไปเสวยความเจ็บนั้นเลยมันโดดพระ มันจะไปแต่มันไม่ไปมันกลับมาอยู่กับสติมาอยู่ความรู้สึกตัวมันอยู่ก็ล่องรู้ตรงนี้โดยอัตโนมัติความเจ็บที่เกิดขึ้นมันก็เสื่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่ทุกข์ร้อนกับเวทนาอันนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหรือพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวทนามันจะมีของมันอยู่เสมอแต่จิตเราจิตตถาคตไม่เข้าไปเสวยมันเลยแม้แต่น้อยจิตที่ไม่เสวยเวทนานั่นแหละเป็นจิตที่สงบอยู่ในตัวสุขก็ไม่เสวยทุกข์ก็ไม่เสวย หรือแม้กระทั่งอทุกขามสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆก็ไม่เสวยจิตเป็นกลางอุเบกขาตั้งมั่นสงบเยือกเย็นสว่างนี่แหละ สุขอื่นเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบทางใจหายพบอย่างคนโลกๆบางทีก็จะอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้พระเจ้าถึงสอนให้เมตตาให้เมตตามากๆแผ่เมตตาก่อนจิตที่พยาบาทอาฆาตคนเนี่ยยากที่จะทำให้เกิดความสงบขึ้นได้เป็นนิวรณ์ตัวร้ายเลยนะพยาบาทเนี่ยมันฝังลึกไอ้กามฉันทะกามราคะเนี่ยบางทีมันก็มาแล้วก็ไปไม่ได้อยู่กับเรานานแต่พยาบาทเนี่ยมันอยู่นานถ้ายังมีความโกรธแค้นเคืองคนนั้นคนนี้อยู่นะนี่แหละเป็นข้าศึกที่สำคัญต่อความสงบของจิต ต้องแก้ไขตัวเองต้องฉลาดในการทำใจแยบคายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการแผ่เมตตาเยอะๆคนที่พยาบาทมากเนี่ยโอกาสที่จะทำให้จิตสงบยากเที่ยวโกรธคนนั้นแค้นคนนี้สมาธิที่ได้ก็ไม่ยั่งยืนพอออกจากสมาธิไอ้ความโกรธความแค้นก็กลับมาอีกมันต้องแก้เด็ดขาดพระเจ้าถึงสอนพิจารณากายไงเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราโกรธเราเกลียดอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะเป็นแค่เพียงมหาภูตรูปทั้งสี่มาประชุมกันคือธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่สะอาดมีแต่เลือดแต่อุจจาระปัสสาวะของสกปรกเท่านั้นนะเราไปอาฆาตในสิ่งที่สกปรกอยู่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ความอาฆาตพยาบาทมันก็แทบจะหมดไปนะถ้าเราเห็นรูปร่างกายเสื่อมดับสักกายทิฏฐิสันคอนเนี่ยไอ้ความอาฆาตพยาบาทมันก็จะจางคลายลงนี่แหละยิ่งเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับหาตัวตนไม่ได้ทำลายสักกายทิฏฐิได้เนี่ยความพยาบาทมันจะไม่มีโดยอัตโนมัติเพราะไม่รู้จะพยาบาทกับอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะให้พยาบาทเนี่ยเห็นไหมดังนั้นจิตพระโสดาบันเนี่ยจึงเป็นสมาธิได้ไม่ยากไม่มีความพยาบาทมาตามรังควานจิตให้เศร้าหมองให้ฟุ้งซ่านนั่นเนี่ยก็ต้อง พยายามทำจิตจะให้พยาบาทใครจะช่วยในการทำจิตได้สงบได้เร็วขึ้นจะช่วยทำให้พบความสุขที่แท้จริงสุขเกินเยื่อความสงบไม่มีหาความสงบของจิตให้ได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกทุกเรียบทการเคลื่อนไหวพยายามเห็นรูปนามตามความเป็นจริงอยู่เสมอความเป็นจริงว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่เราของเราเวทนาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ่ะมันก็ไม่ใช่เราของเราแล้วสัญญาก็เหมือนกันสังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่เราของเราวิญญาณแค่ตัวรู้นะเกิดแล้วก็ดับทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็ดับไปทำหน้าที่ทางตาครั้งหนึ่งก็ดับทางหูครั้งหนึ่งก็ดับทางจมูกทางกายมันก็ไม่มีแก่นสารอะไรพอเราพิจารณาอย่างนี้เนืองๆเข้าเนี่ยจิตมันก็ค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาไม่ส่งออกนอกเพราะเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่ส่งไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวมันไม่มีอะไรเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมความสงบสมาธิก็คือความสงบของจิตนี่แหละไม่มีอะไรหรอกสงบมากเข้ามากเข้ามันก็เข้าไปถึงฌาน1ฌาน2 3 4ได้นะสงบชั่วครั้งชั่วคราวเรียกว่าคณิกะมีปิติปรับๆขึ้นมาพอสงบมากขึ้นก็เป็นอุปจาระพอแนบแน่นอัปปนาไปว่าแนบแน่นจิตกับสติแนบแน่นมากขึ้นแนบแน่นจนเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดอัปปนาสมาธิเกิดฌานขึ้นมาแต่ว่าเป็นโลกุตระฌานเป็นโลกุตระฌานไม่ใช่โลกียฌานนี่แหละลำดับของมันก็จะเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นจากความรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะเรียนรู้การพิจารณากายเพื่อให้จิตไม่ยึดในกายหลวงพ่อนั้นท่านสอนว่าถ้าเห็นกายเป็นงองสวยงามเนี่ยจิตจะไม่สงบจิตจะฟุ้งซ่านแต่ถ้าเห็นกายเป็นของสกปรกเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงจิตก็จะสงบลงเองโดยอัตโนมัติหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านจึงบอกว่าจิตจะสงบได้ก็ด้วยความเห็นถูกเห็นไหมสมาธิที่นี่ทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดจิตสงบได้เห็นชอบสมาธิเห็นถูกเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่เราของเราเห็นถูกแล้วจิตก็ไม่เข้าไปยึดเนี่ยเรียกปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสงบถึงต้องพิจารณาหลายๆอย่างหลายๆแบบเพื่อตะล่อมจิตให้มันสงบขึ้นมาด้วยปัญญาให้ได้ถ้าสงบได้แล้วเนี่ยมันก็จะสงบไปตลอด สงบหรือปัญญาเนี่ยเป็นความสงบที่ถาวรที่แท้จริงแต่ถ้าสงบด้วยการข่มไว้แบบสมถะมันก็ชั่วครั้งชั่วคราววันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ไม่สงบนั้นต้องตะล่อมมันด้วยปัญญาน้อมให้เห็นถึงความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ 5จิตมันก็จะผลักมาตั้งมั่นสงบของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปพยายามทำให้มันสงบเมื่อใดที่เราพยายามทำให้มันสงบเมื่อนั้นเนี่ยถ้ากับเราพยายามปรุงแต่งมันปรุงแต่งมันจิตก็ยิ่งดิ้นรนฟุ้งซ่านอย่างที่มีเทวดาไปถามพระเจ้าว่าพระพุทธองค์พ้นโอคะได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าเราพ้นโอคะได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียรเพราะเมื่อใดที่จิตเราพักมันนั้นจิตเราย่อหย่อนเกียจคร้านแต่เมื่อใดที่เราเพียรเมื่อนั้นจิตเราก็จะฟุ้งซ่านพยายามที่จะทำให้จิตสงบหลุดพ้นหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงพ้นโอคะด้วยการทำจิตให้เป็นกลางกลางกลางกลางกลางกลางก็คือสตินั่นเองเมื่อใดที่จิตรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นจิตก็จะมีลักษณะเป็นกลางกลางรู้อยู่กับที่มันจะกำลังกลางกลางกลางคือไม่ไปยึดซ้ายยึดขวายึดสุขบ้างยึดทุกข์บ้างทางสองทางไม่ควรคล้องแวะเนี่ยคนโอคะได้ตรงนี้ก็พากันภาวนานะหาความสงบไม่พบนี่แหละเราจะพบความสุขที่ในโลกนี้ไม่มีจะให้เป็นความสุขสุขภายในสุขจากความสงบของจิตเราก็จะพบว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเดี๋ยวพากันภาวนากันแต่เงียบๆนะ